Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Na početku emisije da čestitamo svim majkama današnji praznik materice. A evo večeras u našoj emisiji Pitajte sveštenika imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Oče Siniša, dobro nam došli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog blagoslovio. Želim svim majkama koji slušaju naš radio da čestitam današnji praznik materice. A kratko bih samo iskoristio priliku i čestitao našem i duhovnom ocu i našem pastiru Mitropolitu Amfilohiju, jubilej 30 godina na arhijerejskom tronu i na tronu mitropolita Crnogorskog Primorskog. Zaista, eto, mi smo svi negdje njegova djeca i duhovna čada, i to i sam vaš radio i ja kao sveštenik i svi mi koji slušamo, negdje zahvaljujući njegovim molitvama i njegovim trudu i blagoslovu smo se svi negdje duhovno i rodili i preporodili. Zaista sve ove godine u njegovom vinogradu dosta je ploda rodilo.
Mi se pridružujemo, oče, vašim čestitkama i želimo našem visokoprosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju da još dugo godina bude sa nama ovdje na tronu naše mitropolije.
Pitajte sveštenika.
Oče Siniša, evo najprije da pozovemo naše slušaoce da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljaju na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo, kao što na početku i čestita smo praznik majkama, u nedjeljama pred Božić slavimo najprije djetince, pa materice, pa oce. Da nam malo govorite, ovo su praznici crkve, praznici koji simbolizuju to da je porodica mala crkva, pa da nam govorite o ovom prazniku na početku emisije.
Da, da, evo ovako, znači kao što imamo taj crkveni ciklus praznični u toku godine, taj vijenac gospodnji u kojem proslavljamo sve praznike, tako Crkva Sveta nije zaboravila ni potrebe porodice i radost porodice, te na evo jedan simboličan način jedan dan je posvetila, naravno u simboličnom smislu jedan dan je kod crkva svakodnevno i u vječnost, znači itekako daje pažnju i odaje pažnju i majkama i očevima i djeci i u sveukupnoj porodici, kao što rekli, što ste rekli, porodica je mala crkva. Ali evo danas proslavljamo praznik materice. Praznik materice se proslavlja uvijek dvije nedelje prije Božića. Prethodila joj nedelja djetinci, posvećena djeci, a sljedeća nedelja će obilježavati se kao dan posvećen očevima i ta nedelja se naziva oci, taj praznik. Praznik materice je ustanovljen, može se reći, u narodu, kao potreba pobožnog naroda, to je narod iznjedrio, dan kada je na jedan simboličan način posvećivao dan svojim majkama, i to je ovako jedan interesantan događaj kada se na taj praznik posle liturgije djeca pripreme neke vezice, užad, brojanice, bilo šta ono s čime mogu da vežu majku, i oni onako da kažemo na trepad zaskoče, da bi to bilo interesantno, da bi bilo negdje ovako, kao što rekao, interesantno, znači i oni majku negdje tako svežu za noge, za ruke, i oni traže od majke neki dar, neki poklon da bi je razriješili i otpustili. I onda majka unaprijed pripremi ili neke slatkiše, ili nekad je to bilo suvo voće, orasi, lješnjaci, ili ono što su djeca voljela, da im to, i djeca razriješe majku i otpuste je. Tako da je to jedan lijepi praznik, i tada je kuća većinom puna smijeha, puna šale, puna radosti, i to je dan negdje kada treba svi da se sjetimo, pogotovo danas u ovo vrijeme kada nažalost sve manje imamo vremena jedni za druge, pa čak i djeca za roditelje i roditelji za djecu, da nas taj praznik i ti dani da nas opomenu jedni na druge, na naše obaveze, na darivanje jedni drugi, na vezanje jedni za druge i tako. Nema nešto puno podataka o prazniku, kad je ustanovljen, kada je on zaživio u našem narodu i tako, ali je veoma živ. Nažalost, u zadnjih par decenija on je bio zamro, ali evo, zahvaljujući negdje procvatu crkve naše i sveštenstva i svega toga, znači taj praznik se vraća polako u naše parohije, u naše domove, u naše porodice.
Volna leži dobra majka, ne silazi s odrastoga, ludovica dece ima, jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio se tio gori, pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. I po ljubci daše snagu da po mlade duše zdrave, majka diže ruke
pada oko
Pitajte sveštenika.
Oče Siniša, da pređemo i na tumačenje Evanđelja. Danas je 30. nedjelja po duhovima. Evo, mi u ovim našim emisijama sveštenici, naši gosti tumače i Evanđelje koje se čita te nedjelje. Pa da nam protumačite današnje Evanđelje.
Da, jeste. Danas širom naše crkve pravoslavne čitalo se na liturgijama Evanđelje. Evanđelje, radosna vijest. Evanđelje, to jeste život Gospoda našeg Isusa Hrista i svega onoga što je on izgovorio, rekao i poslao kao poruku kroz vijekove čovječanstvu, pa i nama danas ovdje koji slušamo ovo i trudimo se dakle, da pratimo te putokaze koje nam on daje. Na današnje evanđelje pisano od Luke, apostola, 91. začalo, ja ću ga pročitati. Kaže se, priđe, kaže Gospodu, jedan knez i zapita ga knez govoreći, učitelju blagi, šta da učinim pa da naslijedim život vječni? A Isus mu reče, što me zoveš blagim, niko nije blag osim jednoga Boga. Zapovijesti znaš, ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svojega i mater svoju. A on reče, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A kad to ču Isus, reče mu, još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i razdijeli siromasima. Ti imat ćeš blago na nebu, a hajde za mnom. A kad on to ču, postade žalostan, jer bijaše veoma bogat. A kad ga Isus vidje da postade žalostan, reče, kako je teško onima koji imaju bogatstvo ući u carstvo Božije. Jer lakše je kameli proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božije. A oni koji čuše, rekoše, pa kako se može spasti? A on reče, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Evo, čuli smo riječi Svetoga Evanđelja, koje su upućene, kao što rekoh nama svima, i ovako na neupućene ljude i ljude koji ne razumijevaju riječi potpuno u duhovnom smislu, u suštini. Ovo je tako jedna obična pričica o jednom do nekom čovjeku, knezu koji je prišao, pitao, pa dobro, eto, on je držao te zapovijesti, Hristos mu je rekao, ako si to ispunio, da, razda svoje imanje, i tako imamo neka saznanja, da kajemo površinsko, onako, ako ćemo samo površinski da gledamo. Međutim, ova priča o ovom knezu koji je prišao Gospodu i pitao ga kako da zadobi carstvo nebesko i ovaj odgovor Hristov, i te kako nosi mnogo, mnogo dublji smisao i mnogo više informacija ima tu za oni koji žele da ih saznaju nego što to ovako površno izgleda. Prvo, Maladić je pričao, potišao i obratio se Gospodu sa učitelju blagi. Dakle, unapred negdje možda bi bilo dobro da opišemo tu situaciju, kako je to izgledalo, znate. Gospod je isjeljivao hrome, slijepe, godinama bolesne ljude, dizao iz mrtvih, činio razna čuda. To je narod gledao i išao za Gospodom. Desetine hiljada ljudi su išle za Gospodom. Možete samo zamisliti tu scenu, nekakav običan, da kažemo, na izgled. Običan čovjek kao i svi drugi ljudi, kako je Gospod izgledao. Nosio odijelo koje oni nose, izgledao je kao što drugi izgledaju. Za njim je išlo mnoštvo ljudi i slušali, upijali ono što on govori. A ono što on govorio, dakle, davalo je mir, davalo je spokoj, davalo je da nam blagoslovi i zaista se osjetilo ono to on što je govorio, da je melem za dušu, za one koji su slušali. I kao takvome, knez ovaj prišao je Gospodu. Tako da ne mora značiti da je taj, kao što će se to poslije vidjeti po reakciji Gospodnjoj, da on prišao baš sa iskrenim namjerama. Ja bi možda evo napravio malo jednu paralelu sa današnjim nekim stanjem kod nas. I zaista i kod nas ima dosta nekih ljudi koji vidjeći da se drugome nekom odaje veliko, ogromno poštovanje, kao što je Hristu tada taj narod prisutni, imaju, dobiju tu želju da se negdje tako upoznaju sa tim čovjekom, da naprave neki kontakt s njim, ne bili sebe tako sebi dobili na cijeni sa tim kontaktom, sa takvim čovjekom. To se kod nas zove neki negdje, eto tako možemo se slobodno izraziti, neka vrsta poltronizma. Tako da i vidi se da ovaj knez tako pristupio Gospodu, onako olako, ne poznavši da je to sam Gospod, Sin Boži, kao što ga je Petar, kao što ga je Petar poznao istinski, ko je on i šta je on. Kao što ga je Sveti Jovan Krstitelj poznao u pustinji, ali njihova srca su bila čista, bila su njihovo srce je bilo spremno da primi Gospoda i da ga prepozna svojim duhovnim očima. Međutim, ovaj čovjek je bio bogat čovjek, što će se vidjeti, što smo vidjeli iz daljeg teksta Evanđelja, i sigurno da njegovo srce je bilo okovano taštinom ovoga svijeta. A znamo da bogatstvo ljudi koji su raslabljeni nosi za sobom druge neke strasti. Tako da je vjerovatno negdje ovaj čovjek bio okovan ovim strastima i nije mogao da spozna Krista. I on mu tako i nastupa, kaže, šta je potrebno da ja zadobijem carstvo Božje? Znate, kao da je došao na pijacu pa pita pošto je nešto. Jer bit će da je on negdje u svom životu navikao da sve što ima i što poželi može da zadobije, samo da pita za cijenu. I negdje on tako drsko, molim, da, jeste, da kupi. I negdje tako on i Gospodu pristupio. Zato je Gospod tako oštro odmah reagovao. Zašto me zoveš dobrim? Jedino je Bog dobar. Znači odmah, znači je da ukaže na to da mu je pogrešno pristupio i da je da je pogrešno ga oslovio. Da je on sam Bog. Dalje vidimo da je on, kaže, držao sve zapovijesti. Hristos mu kaže, dakle, šta treba da radi, iako je Hristos znao da je on to držao, ali držao je kao farisej, vjerovatno. Ja sam to sve otprilike ispoštovao, pa sad šta, i vidi se da on negdje tako sa Gospodom već ulazi u neko iskušavanje, u neko odmjeravanje snaga, nekakvih i tako. I negdje ti od ovog kaže, pa eto, ja ništa nisam novo čuo od tebe, to sam sve već naučio od Mojsija i tako, šta mi ti mnogo nudiš i tako. I onda Gospod, eto, što si tražio, to ćeš i dobiti. Mojsijev zakon je bio osnovna škola, ja ti dajem, dakle, viši jedan stupanj i tako, a to je sve to sada ostaviš i napustiš da bi zadobio vječni život, da pođeš za mnom. Međutim, vidimo da je knez bio i tekako vezan za svoje materijalno bogatstvo i kaže, ode žalostan od Gospoda. I onda, i on kaže, Gospod kaže na kraju, zaista se teško bogatašu spasiti. To ne kaže da je nemoguće. Bogatstvo nema ništa loše. To je opet Bog darivao ljudima, ali da darivao je opet kao sredstvo da se pomoću bogatstva čovjek neki spasi. Znači da bi pomagao siromašnima, da bi to bogatstvo rasporedio kako treba i da bi s njim upravljao kako treba. I Gospod otprilike poslije kaže kako bi trebalo. Kaže, lakše je bogatašu, lakše kaže kamenje, odnosno ući kroz iglene uši, nego bogatašu ući u carstvo Božje. A šta su to stvari iglene uši? Sveti oci tumače to da su stvari iglene uši jedna mala vrata na zidinama grada Jerusalima, pa su bila toliko mala da kamila nije mogla da prođe kroz njih. I one su se zvali, narod ih je zvao iglene uši, zato što su bile male, to neki sporedni ulaz bio tajni, izlaz tako. Međutim, kamila je bilo moguće, recimo, da prođe kroz ta vrata, ali na koljenima. I tako da je to Gospod otprilike rekao kako je moguće bogatašima da se spasa. Znači na koljenima, skrušeni, da budu skromni, da budu ponizni, da budu da ne gordi, osioni, uzvišeni, tako da, kao što su već i na bogataši. Tako da, ovo je negdje poruka evanđelja oni ljudima koji su, da kažemo, dobili od Boga, ne smiju da razmišljaju da su oni to svojim nekakvim zaslugama, svojim nekakvim pameću, umijećem, postigli možda blagodjeti ovoga svijeta, nego da im je to od Boga darivano kao sredstvo spasenja, da spasavaju tako svoje duše, da pomagajući, dakle, siromašne, uboge, bolesne, ostavljene, napuštene i tako dalje. To je bilo prilike ukratko o ovoj poruci iz Svetog Evanđelja, o priče koju smo danas čuli.
Eto, drago braći i sestre, otac Siniša nam je tumačio današnje evanđelje koje se čita na 30. nedjelju po duhovima. A evo da mi pređemo na ostala pitanja oče naših slušalaca. Evo, i govorili ste do sada na ovu temu, evo ovo pitanje se samo nadovezuje, pa pita slušateljka kako sebe unižavati u odnosu na druge, kako sebe smatrati najgorim od svih. Kako na koljenima da se to ulazi u carstvo nebesko?
Da, jeste, ali znate kako, mislim da ovdje je malo pogrešno pitanje postavljeno na to. I tu se u stvari krije odgovor na ovo pitanje. Ne treba sebe unižavati, ne treba sebe poučavati, to je pogrešno u odnosu na drugi. Ne treba se samo nadimati, govoriti, uzvisivati na drugi. Ne treba, znači samo pogrešan pristup je postavljen u ovom pitanju. Ne treba uopšte razmišljati na taj način, nego je dovoljno samo ne nadvisivati se na drugima, znači imati, recimo ako imamo dobar, da pjevamo za pjevnicu. Bog nam je to darivao. I zašto sada praviti da gore pjevamo od našeg brata ili sestre, ako nam je to Bog darivao? Ne, treba pjevati onako kako nam je Bog dao, lijepo, dostojanstveno, sa hvalom prema Bogu, najljepše što umijemo i možemo. Ali ne gorditi se sestri. Ako imamo ljepotu koju nam je Bog darivao tjelesnu, možda ako to mi ljudi gledamo estetski tako, veću nego neko drugi. Znači, ne treba se to, ne treba izrugivati drugoga, ili recimo ne trebamo sada tu ljepotu, jel tako, da je unakazimo, da bi se ponizili pred drugim. Znači, to je potpuno pogrešno. Ne, nego tu ljepotu čak šta je njegovat od Boga darivan. Da ljepota i tekako može poslužiti za Bogu ugodne stvari. Ali ne treba se gorditi s njom, treba se nadimati, ne treba sujetu razvijati u sebi, ne treba druge ponižavati i izrugivati ako neko ima, ne znam, veliki nos, velike uši, neku manu na licu, ili ne znam, nija bilo šta i tako dalje. Tako da, ne treba sebe, dakle, odgovor, ne treba sebe unižavati ili ponižavati, nego samo jednostavno treba ne gorditi se i ne nadvisivati se nad drugima. I to je to. Da smo skromni, da smo skrušeni, znači, duhom. Duhom negdje smo skrušeni. Kako između ljudi, znači, odmah smo tako i pred Bogom, jer mi kroz Boga, kroz Krista sve radimo, zbog njegovih zapovijesti. Znači.
Oče Siniša, da pređemo i na ostala pitanja. Da li je sadašnjem pravoslavnom hrišćaninu potrebna duhovna samodijagnostika, pita? Da li su duhovnu samodijagnostiku imali vjernici u vrijeme apostola?
Pa ovako, znači, pretpostavljam da je slušalac mislio na samodijagnostiku u duhovnom, naravno, smislu da mi sami sebe dijagnosticiramo svoje neke greške, grijehove, stanja duhovne i tako.
Ili je možda bolje da to uradi naš duhovni otac?
Jeste, naravno. Znači, to je apsolutno pogrešno samodijagnostika. Znači, to je obavezno čovjek neminovne preleste, još dublja, jer ne može čovjek onako da sam sebe sagleda zdravo, znate, znači on uvijek će negdje da tu ima pogrešnu procjenu. Zato negdje i duhovnici treba da budu tu pažljivi, znate, ako onako otvoren kome kažete neku slabost, on se uvrijedi kao čovjek i tako, nego treba imati taktičan tu, polako to ljudima negdje ovako da im se to skrene pažnja i tako, ali sigurno da sam čovjek ne može da brine o sebi duhovno. Dakle, zato postoje duhovni oci, sveštenici kod kojih se ispovijedamo, zato postoje, dakle, Sveto pismo, Evanđelje, kako nam Gospod, znači, iako ne smijemo ni tu sami da opet tumačimo i da to primjenjujemo na sebe, nego, kao što smo rekli, da budemo, dakle, poslušni svom svešteniku duhovnu, da apsolutno prepustimo to našim duhovnim ocima, a tu nema puno mudrovanja, znači, to samo treba biti poslušan što se tiče posta, molitve i drugih ovih zapovijesti koje naša crkva sveta nalaže. Tako da samo to se treba držati, a onda će ovo zdravina jedna duhovna doći sama od tebe.
Slušalac kaže da kada sluša besjede, kada besjede monasi, shvata koliku oni veliku i jaku ljubav prema Bogu imaju, dok mu se čini da mi mirjani imamo mnogo manju ljubav prema Bogu. Pa pita da li je to baš tako?
Pa to nije baš tako. Znači, istina je da monasi su, da kažemo ovako, opredijelili se za jedan viši stupanj duhovnog života. To je jedan angelski čin. To je...
I odricanje.
Je, znate, to je veliko i ogromno odricanje. Ali ako pričamo o monahu, u punom smislu riječi. Tako, znači, ono u suštinu, punoj smislu suštine, kako, šta znači, šta treba biti monah. Ali naravno, i monasi su ljudi. Znači. I oni su grešni kao i svaki drugi čovjek. Ali s druge strane, ako opet pričamo o hrišćanima, i oni su prizvani da budu sveti. Stvar je u tome samo koliko je ko revnostan u svom stanju, iskren, u vjeri, koliko je uporan u svome trudu, žrtvi, koliko ima ljubavi i tako. Tako da monasi, hvala Bogu, kod nas ovdje u mitropoliji, stvarno imamo dobro monaštvo, dobro sveštenstvo, znači imamo na koga da se ugledamo, koga da slušamo, ko da nas nadahnjuje svojim riječima, propovjedima, i hvala Bogu na tome, znači opet nismo mi sveštenici i monasi zaslužni za to, nego sam Gospod, što sveti apostol Pavle kaže, da je Hristos u nama i da ne možemo ništa činiti bez njega. Zato ovaj koji je, ova osoba koja je, dakle, postavila ovo pitanje, ja bih rekao možda da je možda ona i na dobrom putu. Čim je nju nadahnula beseda monaha, a ona o sebi misli tako, da kažemo, negdje nisko, da je nedorasla dovoljno i to, ona je sigurno na dobrom putu i da će njoj Gospod blagodati da raspamsa i razbukti tu svoju vjeru u svome srcu.
U toku je božićni post, evo jednog pitanja vezanog za post. Slušateljka je zamolila da objasnite njenu dilemu u vezi posta, kaže da posti po pravoslavnom kalendaru sa pravilima posta, pa da li je pravilno osim promjene vrste hrane, misli se na hranu na vodi i ulju i tako dalje, smanjiti i količinu hrane. Kaže da dugogodišnja vjernica koja je njena drugarica joj kaže da je potrebno da se ostane i pomalo gladan u toku svakog obroka dok traje post.
Da, pa lijepo pitanje, tako jedno obično pitanje, praktično, ali zaista neko bi eto sad rekao, pa možda malo bespotrebno, ali ipak je to potrebno za ljude, evo kao što vidite, ko tek ulazi u vjeru i ko ne zna o postu. Dakle, ne samo u vrijeme posta, nego i van posta, u toku našeg čitavog života mi treba da se uzdržavamo. Samo post, u postu intenzivnije i još jače. Dakle, njoj njena drugarica dobro rekla, znači, da osim posta koji nam je propisala crkva i još uz savjet našeg duhovnika, u kom stepenu da postimo, sa kakvom hranom, sa koliko uzdržanja, znači, treba da pazimo da ne imamo drugu krajnost, znači, uzmemo post kao formu najčešće, kao posta hrana, znate, ne jedemo meso, sir i jaja, ali zato onda pristupimo raznim džakonijama koje nam se nude u vidu posne hrane, posnih sireva, posnih salama, sad znate ima viršli, ne znam nija čega sve, zaista to su slavske trpeze i onda pristupimo prejedanju, stomaka ugađanju, od stomaka ugađanja dolaze druge strahi i ništa nismo onda učinjeni. Ili posto pristupamo kao nekakvoj dijeti, eto to je nešto zdravo, dobro i neće mi škoditi i ne znam ja šta. Dakle, to su sve negdje sujevjerni pristupi postu. Dakle, post treba doživjeti veoma ozbiljno i pristupiti postu veoma ozbiljno. To treba baš da osjetimo, taj post, to odricanje da osjetimo, ne, a ne da nadoknađujemo ono što smo se odrekli, pa nadoknadimo drugim nekim, to vam isto kao neko, recimo, pušaš sad, puši neke cigarete, ali bacit će cigarete, uzeti isto tako nešto drugo što će nadoknaditi to što čega se drugo, a ništa na kraju opet nije uradio. Tako da, eto, konkretan odgovor na ovo pitanje bi bio, dakle, da i van posta treba zaista ne jesti onoliko koliko osjećamo onako da smo se najeli.
Da. I da dušu treba hraniti nekim drugim stvarima, a yes, ne hranom, yes, ili eto cigarima, kao što rekao.
Yes, jeste. I znači, znate kako tijelo, i kroz tijelo đavo sam, znači uvijek nas negdje mami pomalo, znate, danas ćemo pojesti jednu količinu, da osjetimo sito, sutra će to biti malo više, pa još više, pa ćemo onda razne neke hrane da probamo i tako, i onda se to javlja i besougodije, i črevougodije, i mnogo, mnogo nekih stvari. Zato zaista ovo je dobro, znači da uvijek ostanemo onako malo, da kažemo, onako gladni, ali to je stvari samo osjećaj gladi. Treba otprilike negdje sačunati mjeru, neku koliko stvari dovoljno samo za funkcionisanje organizma, znači ne da se nasitimo, nego za funkcionisanje organizma. To čak kažu da je možda deseti dio onoga što mi unosimo u svoj organizam, znači tako da treba ipak malo vježbati se u tome i truditi se da postignemo to.
Oče, slušalac pita kako da se iskreno pokajemo za zavist, na primjer zavist na ljepotu druge osobe, na sreću drugih i te stvari.
Pa jeste, evo, oblaš smo se dotakli onom pitanju isto o poniznosti, tako, ali što se tiče zavisti, zavist dolazi od ljubomora, znači, a opet i zavisti se rađa mržnja i bijes. Tako da zavist nije nimalo bezazlena duhovna pojava.
A da li je ljubomora grijeh, kad već govorite?
Kako da ne, kako da ne. Dakle, to su samo stupnjevi tog grijeha. Kao što postoje stupnjevi vrlina, tako postoje stupnjevi grijeha, koliko je grijeh koji na ljestvici ozbiljan. Dakle, zavist je negdje na sredini, odmah ispod nje je ljubomor. A ljubomara opet se rađe iz onoga da ne poželimo ništa što je tuđe. I te kako je Bog stavio, zamislite, među 10 najglavniji zapovijesti, stavio je tu, ne poželi ništa što je tuđe. To je korijen, dakle, zavisti, mržnje i svega onoga. Tu ima svega, znači, u ljubomori zavisti ima negdje i srebroljublja i druge strasti, znači, da želimo, ne znam, neko auto koje drugi vozi, kuću koju neko već ima, neku drugu stvar, telefon, kompjuter, ženu, muža. Znate, tu opet zavisi unutrašnje stanje čovjeka prema kojoj je strasti sklon. I onda od takve negdje stanja tog čovjeka zavisi i taj pravac zavisti. Dakle, kako se iskreno potrebati za zavist? Znači, u korijenju sasjeći, znači, ne poželjeti ništa što je tuđe i biti zadovoljan s onim što nam je Bog dao.
Da li oče početnici u vjeri, na primjer ljudi koji su godinu i po dana u vjeri, konkretno misli slušalac, treba da se energično i čvrsto drže savjeta svetih otaca bez tolerisanja i popuštanja u pravilima?
A znate kako, malo je ovo sada, vidim ovako, recimo ja bih prozirao malo u ovom pitanju, vjerovatno je tu neko, možda neki duhovni otac ili neko ko upravlja svom osobom, dakle na taj duhovan način, ipak dao kao blagoslov da se čvrsto energično držimo svetih otaca. Znači, naravno, to stoji, jer mislim kako, ne možemo, malo ćemo ovako ili onako. Znači, mi se moramo čvrsto i energično držati tih savjeta. E sad je pitanje koliko mi možemo i koliko smo zreli i jaki da te savjete ispunimo. Ali mi se moramo čvrsto i energično držati. Jer ne možemo, izgubit ćemo putokaz, poći ćemo na drugu stranu. Dakle, ako želimo da napredimo u vjeri, znači, sveti oci su, dakle, naslonjeni na apostole, apostoli su naslonjeni na samoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božje, i to je ta linija napajanja do nas samih. Znači, druga linija ne postoji. I ako želimo da se, dakle, konektujemo na tu energiju, znači, to je jedina opcija. Sad, ovdje malo zvuči to, znači, kao energično i čvrsto, kao da je ovaj koji pitao, znači, želeo malo da baci akcenat na to, kao da je tražio drugi negativan odgovor, ali ja ću ipak reći, dakle, da ipak trebamo energično i čvrsto da se držimo savjeta svetih otaca. Jer bez toga, znači, nema naša, onda vjera ne postoji. Znači, onda je pitanje treba da li da slijedimo vjeru svetih otaca ili ne slijedimo. Znači, odgovor je da slijedimo. Ako već slijedimo, treba energično i čvrsto. Tu nema, bez tolerisanja, popuštanja u pravilima. Jasno.
Kako hoće da znamo koji je naš krst, da li bračni ili monaški, koji je naš put i da li postoji neki treći put? Šta mislite osobama koje nisu ni na jednom od ova dva puta?
Pa znate kako, to su sad dva pitanja. Znači, prvo pitanje bi bilo, znači, kako da znamo? Recimo, to ćemo znati. Znači, to nema čovjek da se dvoumina. On zaista zna, ako je to prava stvar. Znači, on zaista zna da li želi monaštvo ili želi brak. Ako se dvoumi, znači da nije još ni tamo ni vam, znači nešto nije u redu u duhovnom smislu, ta je osoba nesigurna, negdje ne može da odluči, tako, i to nije dobro. Ali zaista, ja sam isto, da kažemo, ono, posle bogoslovije tako razmišljao, naravno, kao i što je većina njih, mišljam da li manastir, da li porodice, tako. I prošao sam negdje kroz tu fazu. I isto sam tako pitanje postavio sebi i drugima, iskusnimo sebe, naravno. Ali poslije sam shvatio to. To jednostavno čovjek zaista osjeti. Ako malo još začaprka malo dublje u svoje srce i u svoje neko, kako bi rekao, može da negdje, ne samo u svom srcu može biti, znate, svašta. Ali ako
u
vidi negdje
svoj
smjer života, ako vidi, znači, gdje ga Gospod vodi, može on to da osjeti itekako. Znači, da li je on zaista za monaštvo, da li toliko ljubav ima prema Bogu, prema crkvi, prema svemu tome, da se odrekne svega ovoga i da pođe u manastir, da se zamonaši, da živi taj angelski život, ili da se posveti opet isto jednom nimalo manjem krstu, porodici, braku. Znači, pitanje samo zašto čovjek više ima afiniteta, zašto ima darove i tako. Znači, to je pitanje to, da li kakve ima darove, da li ima strpljenja za porodicu, djecu, rađanje, i tako, ili za ovaj drugi vid molitvu, da li ima dar molitve, da li ima dar askeze i tako da, odricanja. I radi se samo o tome. Znači, o darovima tim kako je Gospod pomendao. Ali nije dobro, znači, biti mi na jednom putu. To je nažalost danas sve češće prisutno kod mladih ljudi, da se ne odlučuju ni na jednu ni na drugu stranu i tako živi jedan, mogu slobodno reći, pasi život od danas do sutra, sve nešto odlučujući se i tamo i vamo, i ne znaju gdje su bili juče ni prekjuče, ništa iza sebe, nikakvog traga nisu ostavili, tako. To je jedan nesiguran život, život koji ne pripada skoro nigdje, ali ne kažem da ne osuđujem taj sad način života, naravno, i u takvom životu može se spasiti, imamo mnogo primjera, ali mislim da ipak to su izuzetni slučajevi i treba se ipak odrediti za jedan krst i da ga konačno nosimo i idemo tim putem.
Znakovi pored puta. Da li na njih treba obraćati pažnju? Slušaoca se kaže, čini da skoro svakodnevno vidi znakove pored puta koji ukazuju da je nešto trebalo drugačije da uradi.
Da, pa vidite, znate kako, to je malo sada ovako, ljudi nešto očekuju, nekakve znakove. Ja pretpostavljam da se o tome rade, znate, kao u vidu nekakvih božjih otkrivenja, nečega, nekih znakova, pa onda imamo čak negdje ekstremne slučajne kao da očekuju kroz snove, kroz neka viđenja ili neke situacije koje oni počnu da tumače, je li to ovako, je li to znak, je li ovo ili ono, znate, tome nema kraja i to je tako plodno tlo za prelet, da je to zaista strašno, da to treba se uvijek kloniti toga. Znakove pored puta treba pratiti, ali šta su znakove pored puta? To je evanđelje, to su naši znakovi. Znakovi pored puta su zapovijesti Božije i njih treba da se držimo, ni u čemu drugom da ne razmišljamo. I ako se tih znakova držimo, znači na sigurnom svom putu, i onda će Bog nam otvoriti u stvari situacije, ne da mi na svoju pamet ovu malu, koju je opet Bog stvorio, oprečnu i grešnu i ne znam ja kako sve, da mi nešto sad rasuđujemo, da kombinacije neke pravimo, tumačenja, dubioze i ne znam ja šta. Nego samo evanđelje. To su znakovi pored puta, to je naša staza koju je Hristos prokrčio, koju su apostoli koje su utabali za Gospodom, sveti oci i ukrasili i tako dalje i tako dalje. Znači, samo tim putem da idemo i nema šta da mi razmišljamo, nego samo da držimo zapovijesti koje su nam u evanđelju dali.
Da li ako hrišćanin ima duševni mir, znači da je stekao Duha Svetog?
Pa znate kako, ne, ovo ne možemo dati sad odgovor na ovo pitanje u ovom smislu, znači jeste ili nije. Znači, taj se mir stiče stalno. Ne možemo mi steći Duha Svetoga. I onda kao eto, sad stekli smo ga i sad to je to. Duh Sveti pristupa čovjeku, kada čovjek najmanje očekuje, ali u njegovom trudu na hranu. A on tako kako pristupi čovjeku, kažu sveti oci, on tako nigdje i odstupa. I to ne odstupi uvijek, najčešće naravno odstupi kada čovjek padne, kada griješi, stvari on se udalje od Boga i Duha Svetog. Ali Duh Sveti, kažu sveti oci, može da odstupa od čovjeka i ako u blagodati, i ako živi pravedničkim životom. Zašto? Zato da bi on prešao na viši stupanj duhovnog života, da se od njega traži sam više, kao iz ovog evanđelja što je Gospod rekao ovom knecu, hajde to poštovao se da se kao farisejski te zakone Mojsijeve, ali ja sam tražio da pređe na nešto više, ova nije htjela, naravno. Ali tako se i ovo traži čovjeka koji želi da stekne Duha Svetog i taj mir, koji nije zagarantovani mir, znači zasluženi sad. Treba stalno da napredujemo. To nije sticanje diplome na teškoske, pa imamo stavljene u fioku i to je to. Nego na stalno mora ta duhovna kondicija da se održava. ne samo da se održava, nego da uvijek idemo, ko smo ove godine postili blaži post, sljedeće godine ćemo malo stroži, pa ćemo još stroži, pa na kraju na vodi, pa ali sve naravno za blagoslov, pa ćemo stalno više činimo dobra djela, stalno se više odričemo, stalno manje ostavljamo za sebe vremena, za sebe ljubav, više za drugih, za druge, stalno veće žrtve i tako da. I onda će, i onda tako imamo blagodat Duha Svetog u sebi, u sebe. Odgovor na to pitanje.
Da li oče pravljenje metanija, odnosno zemnih poklona u pravoslavlju treba da bude rađeno nekim pravilom ili je to lična stvar svakog vjernika ili monaha?
Pa ovako, znači, ima jedno i drugo. Znači, pravljenje metanija imaju jasna pravila, znači kako se metanije vrše. Metanije treba da se vrše pred ikonom gospodnjom ili bogorodičinom, već svetitelj kome se molimo, okrenuti ka istoku, znači padamo ničice na koljena polako, dodirujemo čelom patos, zemlju, a polako tako se opet nazad dižimo. Metanije treba raditi polako, ali zaista baš onako polako, sa molitvom koju treba da izgovaramo isto tako polako sa razumijevanjem. Dakle, u stojećem položaju treba da izgovorimo molitvu. Recimo, ako se molimo pred ikonom gospodnjom, da izgovorimo molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Ili ako se molimo za nekog drugog, onda kažemo ime tog drugog. I polako onda sa jednim izdisajem laganim pustimo se, napravimo taj poklon pred ikonom, podignemo se, prekrstimo se i onda opet izgovorimo molitvu. Sa metanijama ne treba pretjerivati, znate, neko metanije uzme da radi kao nekakve fizičke vježbe za zamjenu, ne znam, recimo u zadnje vrijeme sve češće čujem kao da je to zamjena za jogu ili nekakve tjelesne vježbice i tako dalje. Ne, to nipošto ne smije da bude, nego to treba samo da bude podsticaj za molitvu, nadahnuće za molitvu. Metanije mogu uvijek da se radi, sve meto Sveti Oci, to nije neki grijeh, ali kažu, eto, ne bi trebalo da se rade recimo u vaskršnje dane, da se u nedeljne dane, u svjetlu sedmicu na Vaskrs i tako, to se ne rade metanije. Metanije isto bi trebalo dozirati, znači, po savjetu sveštenika, duhovnika. Ako smo zapali u neki veći grijeh, ne daj Bože, metanije bi trebalo povećati. I to je otprilike to što se tiče metanija. Postoje male metanije koje su samo onako poklon u struku, se slamamo i dodirujemo prstima zemlju, uspravljamo se, prekrstimo se i to se zovu male metanije.
Zašto se oče kaže da prava ljubav podrazumijeva i žrtvu, pita slušalac?
A jeste, zato što ljubavi nema bez žrtve. To što danas većinom ljudi zovu ljubav, čak i strast nazivaju ljubav. Znate, kaže to, eto, zaljubio se sad neki momak u neku djevojku i ovaj, on je puno voli. Znate, i to kao zavolio je, kaže, na prvi pogled. Znate, se to je potpuno jedna besmislica. Znači, on ne može nju da zavoli na prvi pogled, on se zaljubio u stvari. I zavolio je njene oči, boju njene oči, njenu kosu, njeno, ne znam, ovaj, bitko tijelo, što opet se upućuje na neku strast, na ono nisko u čovjeku, plotsko i tako dalje. I većinom, nažalost, danas se te, nazovimo ih, ljubavi svode na to, na tu strast tjelesnu. I onda te ljubavi traju dok se traje i ta strast. Nestane te strasti kad izvolje jednu drugu, onda znači i ta ljubav negdje se gubi, negdje iščezava, što je sasvim normalno. Zato ljubav prava se rađa iz žrtve. Dakle, mjerilo ljubavi je žrtva. Dakle, koliko imamo žrtve i žrtvovanja prema drugome, toliko u stvari mi imamo ljubavi. I to je isto dobar način za zadobijanje ljubavi. Recimo, meni mnogi ljudi dođu pa kažu, oče, kako je to, ja bih željela ili želio da volim, ne znam, ženu, muža, komšiju, kuma, prijatelja, ne znam ja koga, da ga baš onako iskreno zavolim, ali ne znam kako, kao jednostavno ne osjećam to u ljubavi. Ja mu savjetujem i to sam negdje svog ličnog iskustva i pročitajući od Svetio Tata, na silu negdje tako stalno žrtvu negdje tako neku čine za drugoga, za tu osobu, u vidu gostoprimstva, časti, bilo čega da radi, da se žrtvuje nešto, pa, a najbolje bi bilo da ta osoba čak i ne zna, to je najvi vid žrtve, kada neko ne zna koju žrtvu, a to recimo runa te žrtve je molitva, se molimo za tu osobu, jer molitva je žrtva, mu nije se lako moliti, a postimo možda za tog dana, znači neki dodatni dan da uzmemo, da damo prilog u crkvu za nekom, da nešto dobro učinimo za nekoga, da mu možda materijalno nešto pomognemo u najvećoj tajnosti. I vjerujte, to se takva radost rodi, takva ljubav se rodi, što da se onda zaista pokaže da žrtva rađa ljubav. Tako da, bez žrtve nema ljubav. To je odgovor, dakle, na ovo pitanje, ukratko, naravno, iako je ljubav i žrtva mnogo, mnogo širok pojam. I Gospod sam Isus Hristos, ja mislite da je, on je to pokazao, žrtvovao se za čitavo čovečanstvo, ali žrtvovao se za to što je imao ljubav. Opet, na korijenima te njegove žrtve, mi hrišćani treba da gradimo ljubav među sobom.
Ako jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati. Jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Pitajte sveštenika.
Evo će sljedećeg pitanja naših slušalaca. Evo vrijeme božićnog posta, vrijeme kada se treba i ispovijediti, kažu barem jednom u toku četiri posta velika. Pa slušalac pita šta da ispovijedimo ako ne možemo ništa da nađemo na duši, a nismo se već duži period vremenski ispovijedali.
A ja ću samo kratko odgovoriti na ovo pitanje. Zaista, a nema čovjeka da žive da ne griješi. Svaki čovjek u danu bezbroj puta sagreši, samo u jednom danu, u minuti koliko pomisli nekih dobijemo, toga nismo ni svjesni, a svaka pomisao loša je grijeh. Da li smo pomislili o nekom nešto ružno, da li smo pomislili nešto bludno, da li smo pomislili nešto da izvoljivamo, da pojedemo, da popijemo, da li smo poželjali nešto, da li smo bilo šta, znate, pomisao, to je opet grijeh. A da ne kažemo koliko toga i učinimo pod dejstvom pomisli, pod utjecajem pomisli da učinimo nešto. Tako da ova osoba koja je pitala, usudit ću se da kažem da vjerovatno nije sazrela još duhovno i da ne shvata još šta je to grijeh, šta je to ispovijest, pogotovo što ako kaže da se duži vremenski period nije ispovijedila, a da ne može ništa da nađe na svojoj duši. Zaista, to možemo da vidimo onda kao jedan, to možemo na sebi da to ispitamo isto, kao jedan pokazatelj koliko smo negdje duhovno zreli, a to je u stvari da vidimo koliko smo svjesni svog sagrešenja. Ako čovjek dođe i kaže na ispovijesti da pa eto i nije nešto sagrešio, zaista vidi se da on zaista na jednom niskom duhovnom nivou, pa ne smijemo ni farisejski znati da pređemo pa kažemo pa eto ja sam najgrešniji ili ja sam najgrešnija i tako dalje i tako dalje. Nego moramo zaista biti svjesni svojih pravih sagrešenja, da ih pamtimo, koje su to naše slabosti, koje su to grijehovi, pomisli koje nas napadaju, mane i tako dalje, da bi mogli da ih ispovjedimo pod sveštenika, kod duhovnika kada dođe.
A kako i pred kim se ispovjedaju sveštenici, pita isti slušalac?
Sveštenici također, dakle, još kao mirjani, jel tako, kao pripremi za sveštenike, oni se nisu rodili kao sveštenici. Oni su isto uzrastali u Hristu, isto su trebali još kao mladići, kao učenici bogoslovije ili ne znam nija čega, znači da već imaju svog duhovnika. Tako da bi, to je najbolje, ja znam dosta sveštenika, moj lični primjer isto o mene kao sveštenika, da imam svog isto duhovnika koji mi je bio duhovnik još prije nego što sam ja bio sveštenik. I ja se i dalje spovjedam kod njega. Ali naravno u svim eparhijama naše pravoslavne crkve uvijek tokom vaskršnjeg posta blagoslovom episkopa odredi se jedan duhovnik u eparhiji koji ispovijeda sveštenstvo na jednom bratskom sabranju koje se dešava, dakle, jedan pogodišnje, i tu opet svi sveštenici imaju, dakle, priliku, možda ko nije, eto, kažemo, možda imao ne znaš o zashodno do tada možda ili nema svog duhovnika ili, ili desilo se tako, znači ima tada priliku da se ispovede. Dakle, i sveštenici te kako ispovjeduju, a sveštenici se mogu ispovjedati kod drugih sveštenika. Može sveštenik da se ispovjeda kod bilo kog drugog sveštenika i sveštenik se ispovjeda u oltaru pred časnom trpezom, tako što stavi, klekne pred časnom trpezu, stavi dvije ruke na časnom trpezu, dakle, stane u onaj položaj kao kad se rukopolagao za sveštenika, kad ga je episkop rukopoložio, i tada on ovaj, kod drugog sveštenika, duhovnog oca, ispovjeda svoje grijehove kao bilo koji drugi vjernik, ovaj, hrišćan. Tako da za sveštenike sve važi isto kao i za Mirjane.
Pitajte sveštenika.
Iz sljedećeg pitanja, oče Siniša, pravoslavne crkve su okrenute oltarom prema istoku, ikone postavljamo na istočni zid u kući, sahranjujemo se u grobljima okrenuti prema istoku. Zbog čega je istočna strana svijeta važna u hrišćanstvu?
Pa to je kratak i jasan odgovor. Dakle, kao što sunce izlazi sa istoka i obasjava nas, tako i sam Gospod Isus Hristos je rekao svojim učenicima kada su ga pitali da će on doći drugi put, ali ne više da se žrtvuje sa čovječanstvo, ne više da se raspne, ne više da se rodi u pećini, nego će doći, kaže, sa anđelima Božijim na oblacima sa istoka, nenadano, doći će da sudi. Tako da je sam Hristos rekao da će doći sa istoka u slavi svojoj. I zato mi, i kaže, ne zna se vremena i časa i trenutka. To može se desiti bilo kada, može sad ovog trenutka momenta kada mi pričamo sada na naše slušalce. I zato mi hrišćani stalno treba da budemo okrenuti i spremimo da očekujemo dolazak drugi Gospodnji sa istoka. I zato su i crkve i groblja, naši pokojnici sahranjuju se jer i oni očekuju taj dolazak i vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka, pa i mi ćemo još hodimo u ovoj zemlji, u ovome tijelu, isto očekujemo taj dolazak sa istoka i okrećemo se ka istoku da se obraćamo Bogu jer očekujemo taj njegov dolazak.
Ukoliko su kumovi fizički udaljeni i žive u različitim gradovima pa i državama, na koji način se brinuti o svojim kumčarima prema kojima imamo odgovornost u duhovnom životu?
Ovo je lijepo pitanje, zaista ovo je vjerovatno postavio neki kum ovo pitanje, koji sigurno vidi se iz ovog pitanja negdje osjeća i svjestan je svoje odgovornosti uloge kumstva. Nažalost, u današnje vrijeme uloga kumstva se mnogo zanemarila i prerasla je, može se reći, slobodno jednu formu. Negdje kada, otprilike, ja vi kao sastavnik vidim kad neko dođe da kumuje, on misli da mu je to dužnost, tako da odstoji jedno pola sata i da drži to ili da stoji za svog kumčeta i to je to. I malo eto povremeno da se vide na nekoj večeri, da se malo najedu i napiju, možda ukažu i neko površinsko poštovanje i to je to. Međutim, to nije ni najmanji dio onoga što bi kum trebalo da bude. Nije se tek u našem narodu tako poštovao kum. Čak ima šta više i ona neka narodna uzrečica, kaže, Bog na nebu, kum na zemlji, kao u vidu kao poštovanja nekog i toga. Zašto? Zato što kum na krštenju na sebe uzima ogromnu odgovornost. Ne samo pred ljudima, nego šta više još pred anđelima nebeskim i pred Bogom. Da on negdje, eto, stojeći iza kuma i držeći kum na naručima, kaže, evo, ja na neki način garantujem za ovo čedo Božje. Znate, to je velika, ogromna odgovornost. Danas ne možete da kampujete za nekog fizičkog radnika za jedan dan da vam pošteno odradi posao, a kamo li nekoga za čitav život na putu do Carstva Nebeskog. Naravno, da se ne prepaše kumovi koji su kumovali, to se samo dakle, podrazumijeva za ono što kum može da uradi, a nije. Kažu sveti oci da će kum za to odgovarati na strašnom sudu, kako za svoje grijehove, tako i za grijehove svojega kumčeta. Za ono, dakle, što je mogao da spriječi, što je mogao da ga nauči, što je mogao da ga uputi, a nije. Dakle, kum je negdje kao jedan pomoćni duhovni otac koji bi trebao da bude svom kumčetu. Od kuma kumče treba prvo da nauči kako da se prekrsti, da nauči molitvu Oče naš, Bogorodice, Djevo, simbol vjere, da dobije sve to pismo, da dobije koje zavisno od uzrasta neku slikovnicu, bojanku, duhovnu, da kum nekada podstakne porodicu da pođu negdje. Dakle, evo, dakle, kao konkretno vezano za ovo pitanje, zaista opravdana je briga ovog kuma, ali ne treba da se brine mnogo jer vidi se po pitanju da je kum shvatio ozbiljno ulogu svog kumstva, prema kumčetu obaveze, tako da će njemu Gospod otvoriti to put i način kako, dakle, da on uradi sve ono što je do njega Da, pošalje neku finu knjigu kada se čuju, evo sad ima razne tehnologije da na daljine da možemo da komuniciramo, da pita pitanja, da li se posti, da li djecu uče post u molitvi, da li hodi na pričešću u hram Boži, da li uče ispovijesti i tako, znači da treba itekako truditi se što više da kum opravda svoje kumstvo.
Sljedeće pitanje, oče Siniša, slušalac koje baš nije vezano, kaže on, za pravoslavlje. Odakle čovjeku potreba za veličinom, na primjer velika kuća, veći auto, veći položaj, veća plata?
Pa znate kako, vojte, kako pravo vezano pitanje za pravoslavlje? Mislim, pravoslavlje, šta je pravoslavlje? Pravoslavlje je sve je crkva. Crkva je život. Znate, i ono sve što se tiče života, to je, možemo... Da podrazumijevamo kao pravoslavlje, način života. Tako da, a što se tiče ovog pitanja, odakle čovjeku ta potreba? Pa zato što je čovjek zemno biće, on je pored duhovnog, on je tjelesno biće, a tijelo traži svoje. Tijelo traži ukusnu hranu, tijelo traži potrebu za nekim velikim skloništem, kao kuća, tijelo traži udobni automobil, brži, da više stigne i da s tim automobilom opet stekne još više i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedna grudva snijega koja se valja i postaje sve veća i traži sve više veću potrebu da postane još veća. Ali to važi naravno za plotskog čovjeka, tjelesnog čovjeka, ali za duhovnog ne. Dakle, upravo zbog toga čovjek treba se odriče svega ovoga za duhovno.
Slušalac vas je oče zamolio da kažete nešto o borbi sa pomislima.
Pa znate kako, to što se tiče pomisli, sveti oci u svojim pisanim dijelima, u onome što su u svom duhovnom opitu koje su napisali i ostavili nam u nasljeđe, može se reći da najviše pažnje su posvetili pomislima i u borbi s pomislima. Tako da je to toliko jedno ovako pitanje za jednu baš onako jedno, može se reći, predavanje u najmanju ruku. I ne može stati u jednu rečenicu, ali ja ću možda za ono ko nije upućen i koji nema uopšte predstavu i ovo, ja sam se trudio da ova emisija bude i namijenjena slušalcima više ovako koji nemaju predstavu uopšte ni o nekim pojmovima, da objasnimo ukratko samo. Dakle, sve počinje od pomisli. Znači, sveti oci kažu da i crkvena sveta otkriva da postoji duhovni svijet koji se dijeli na dobar, angelske sile, Božje sile i na onaj otpali svijet, demonske sile, mračne sile, tame, znači na čelu sa knezom koji je prvi otpao od Boga, Luciferom i tako. Taj otpali svijet utječe na čovjeka tako što ga iz ljubomore i zavisti, zato što ga Bog voli, želi da ga spase, on ga želi povući za sobom i on mu daje te neke pomisli, ubacuje mu i on, i Bog mu je dopustio, i to da mu nije Bog dopustio, ne bi imao tu vlast, taj svijet tame i zla da čini, ali mu je Bog dopustio zbog čovjekove slobodne volje, da može da utječe pomislima na čovjeka, da mu daje predloge, ajde učini ovo ili ono i tako. Tako da sve zavisi u kakvom okruženju i ambijentu živim. Dakle, u kući u kojoj se ljudi, supružnici ili porodica psuje, puši, svađa, ogovara, gata, vraća se, živi se nečistim životom, tu preovlađuju, dakle, sile tame, bjesovi, demoni. I sigurno da će takvim osobama i demoni i više da utiču na njih i da ih onda da primaju od njih predloge loše koji ih vode u propast. I vidjet ćemo zaista porodica neka ili osoba koja tako skrene, da ona negdje ko se ne bori i ako ne izađe iz tih navika, ona sve brže i brže propada. Ali porodica koju vlada mir, ljubav, sloga, u kojoj gori kandilo, u kojoj se kadi kuća, u kojoj se čita molitva, u kojoj vlada ljubav i mir. U takvoj kući su, u domu su i angelske Božje sile, u kod kojih samo imamo podršku za dobro i posticaj za dobro. Tako da, ja bih tako stavio temelj, u stvari, borbe sa pomislima. Ne bi ulazio u nekakve, znate sad, kombinacije, specijale, tako, na nivou svetih otaca, oni su ipak na jednom drugom nivou. Ali temelj za borbe sa pomislima, u stvari, ovo, način života.
Kako će za vrijeme velikih postova da se odnosimo prema humoru i šaljivim dosjetkama?
Znate kako, ne samo za vrijeme posta, opet to ponavljam. Mi hrišćani stalno treba da živimo bogugodnim životom, ali u postu samo da ga intenziviramo. Dakle, šaljivi neke humor, dosjetke, drugo je, znate, zdravi neke, da kažemo, eto tako šale, fine neke koje nikoga niti vređaju, niti nisu cinični, nisu destruktivne, nisu nikog ne omalovažavaju, bilo koga, čak ni neki narod, ni osobu, ni tvorevinu Božju, ništa, a takvi je zaista malo. Znači, ne smije da se nađe, ne smije se čuje iz naših hrišćanskih usta. Većinom, znate, glasan smijeh, potreba za šalama, nekakvim pretjeranim, su već, znate, signali nekih unutrašnjih strasti. Recimo, kada čujete nečiji nekontrolisan smijeh, ne, recimo, kažu sveti oci, da je ta osoba ima strast bluda i potrebu za tim. Ako vidite neku osobu isto da je onako nakinđurena, da blještio nekakvih raznih boja, znate, neke frizure, šminke, ili da li to bilo kod muškarca, žene, potpuno je sve jedno. Da, kaže, osoba isto, kaže, to je spoljašnjik, u stvari, kaže, ovaj pokazatelj unutrašnjih stanja, da ta osoba želi da obrati pažnju na sebe, da ona priziva, ne znam, kao kod životinja, mužijaka ili ženku, dakle, ima opet istu strast. Dakle, to je samo jedan primjer pokazatelja unutrašnjih stanja. Tako da i ovaj neki nepotrebni humor, neke šaljive dosjetke i ne znam nije šta, u stvari su pokazatelj nekog unutrašnjih stanja čovjeka, a unutrašnje stanje čovjeka trebalo bi da bude hrišćanina stanje pokajanja, pogotovo u postu. A u stanju pokajanja nema mjesta šaljivim dosjetkama i humor.
Šta je to, oče, lažna pobožnost i kako je prepoznajemo?
Pa to, evo, isto ću kratko odgovoriti. Znači, lažna pobožnost je u stvari vjera bez djela. Dakle, pričamo mi fino, znate, krasno riječivi smo, znamo mi sveto pismo, naizusti molitve, odlazimo i u hram, pravimo i metanije pred svima i sve to radimo, ali negdje na djelima nismo pravi vjernici, dakle kad trebamo da postimo, da treba da odvojimo značajan dio onoga što posjedujemo za drugoga, onda tu izgovaramo se, treba meni ili treba za ovo ili ono. Kad treba da nekog posjetimo, nemamo vremena jer imamo neke druge obaveze i tako dalje, tako dalje. Dakle, kada ispoljavamo spoljašnju neku vjeru, ili recimo vidite nekog muškarca, sad hrišćanina, kao pustuje dugu bradu, kosu, tako oblači se malo onako isto kao da podsjeća na nekog monaha, na nekog duhovnika velikog i tako. Tako da dužina brade ne znači da ste veliki duhovnik, ili način odjevanja, ili način razgovaranja, ili broj molitava koji znate na izust, ili dubina poklona i tako. Dakle, na to se misli da ako neko samo to upražnjava spolja, a nema na djelima, recimo ako takvu sad osobu, kako sam opisao, malo nešto bocnete, vidite, ona vam uzvrati da se to suko gore, u stvari vidite da taj čovjek nema smjerenja i da i lako se prima na neke takve zamčice i da je to u stvari lažna pobožnost. Ali naravno, itekako ima ljudi koji spoljašnje tako izgledaju, su zaista i unutra oni smireni i veliko smirenje i pobožnost posjeduju. Ali na lažnu pobožnost se misli na ovo, dakle spoljašna neka pobožnost u vidu svega ovoga, ali unutra i na djelu ništa prazno.
Da li je oče Bijeli anđeo koji se nalazi na freski, našoj poznatoj freski u manastiru Mileševa, u stvari arhangel Mihajlo, i da li je arhangel Mihajlo sklonio kamen sa groba gospodnjeg?
Ne, znači u jednom i drugom slučaju radi se o arhangelu Gavrilu. Dakle, arhangel Gavrilo uvijek u bilo gdje u Svetom pismu kao vjesnik, a u stvari, znači, on je nastikan u Mileševi, kako pokazuje na grob gospodnji da evo kao gospod je vaskrsao, na kojem dolazi tu vijest da je Hristos vaskrsao, i u ovom slučaju, znači, tu arhangel Gavrilo. U svakom istom mjestu, na svakom mjestu u primjeru u Svetom pismu gdje se donosi neka blaga vijest i kada je Hrista Bogorodice pristupio da je kažno se roditi Sina Božijeg, dakle, i na drugim mjestima, dakle, uvijek je to bio arhangel Gavrilo.
Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim, angelski sobor udivis ja, zvija tebe me primjenišas ja. Smetnuju že spase, krepo strazoriša, Isus oboju Adama gostiša, i od tada sje svoboša.
Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim, pošto mira s milostivnimi slezami, o učenici, rastvorjajete, blistaća vo grobje, angel mironosica mješaše. Vidite vi grob i urazumjejte, spas bo voskrese od groba.
Blagosloven je ti, Gospodi, naučim ja opravdanijem tvojim. Nositi te čaku ko grobu tvojemu ridajuši ja, no prestaknim angeli reče, ridanija vremja prestane plačite, voskresenije že apostolom recite.
Blagosloven jesi Gospodi, naučim ja opravdanije tvojim. Miro nosici ženi, smiri prišeći ako grobu tvojemu, spase ridaku. Angel žekni reče glagolja, što smeti mi živako pomišljajete, jako Bog voskrese od groba.
Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, poklonim sja Otcu i Jego Sinovi i Svjetomu Duhu, Svjetje Trojice, bo jedinom suše svijet, so serafimi zovuše, svjat, 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 jesi Gospodi.
I nije i prisno, i vo vijek i vjekova mi, žizno da se roši grijeha djevo Adama izbavila jesi, rado žerje pečali mjesto podala jesi, pačija že o žizni se napravi, iz tebe vo protivi sja Bogi čelovje.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Aliluja, 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 slava tebje Bože.
Pitajte sveštenika.
Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže da je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. Slušaoca zanima šta to konkretno znači.
Pa konkretno se odnosi na to da ovu premudrost nije slučajno apostol Pavel nazvao premudrosta, koju mi smatramo da je premudrost, znači nešto najviše ljudsko dostignuće i u stvari rudost pred Bogom. To je tako nešto nisko pred Bogom. Sveti apostol Pavel se kaže da mi ne možemo ni približno dokučiti Božju promisao. Jer naš um i najinteligentniji um koji postao je u stvari opet um stvoren od Boga. A da ne kažemo još što je zaprljan, što smo ga mi zaprljali ovozemaljskim pomislima i strastima. On je dakle još onda niži pred Bogom. A mi ljudi se gordimo svojim umom, znate, i onda nauku sada, pogotovo u današnje vrijeme, nauku postavljamo negdje kao visoko, da smo mi nešto otkrili. A u stvari naučnici sve više negdje što dolaze do sitnih detalja, oni sami kažu da u stvari vide da što dublje proniču u tajne tvorevine, da u stvari iza svake onoga toma nalaze Boga, tvorca nalaze. Da ne može to. A može da se odnosi znate, i na jednu drugu stvar, da je sa naše druge strane, kada je apostol Pavle, isti ovaj apostol koji se pominje ovdje, pa je propovjedao Grcima hrišćansku vjeru, on kaže da im propovjeda tako reći ludost, jer nešto nepojmljivo, nešto neshvatljivo za čovjeka. Jer mi ako budemo vjeru porobali da shvatimo i poimamo svojim umom, onda to nikad nećemo postići. Jer ako mi ovo zemaljskom logikom budemo željeli da shvatimo dakle, da je Bog sazdao čovjeka od gline i da ga tako živio, napravio, dakle, to nikad nećemo moći prihvatiti. Ako budemo htjeli da poimamo da je Bogorodica, djeva, prije rođenja, za vrijeme rađanja i poslije rađanja ostala djeva, znači opet to nikad nećemo prihvatiti. Dakle, to se samo prihvata srce. A srce, da bi to prihvatilo, mora da bude čisto, odvojeno od ovozemaljskih premudrosti, nazovimo ih, i bude ispremilo da ono je Božio premudrost. To je o tome pitanje.
Slušalac oče pita da li je nekad razvod braka zaista jedino rješenje?
Nekada da. Nekada da, ali opet posni shodljivosti, slabosti, prema slabosti ljudi. Mogli bi recimo preformulisati pitanje da li je nekada recimo griješiti jedino rješenje? No da jest. Jer je jednostavno primorani smo na to. Ali to nije rješenje. To nije rješenje. Ovdje se kaže kao da li je zaista jedino rješenje. Rješenje nije, ali nužnost jeste. I, ja sam recimo u prošloj jednoj emisiji, ako se sjećaju slušalci, ispričao priču o jednom braku gdje muž bio veliki bludnik, pijanica, pa je tu kao ženu, a žena je bila velika hrišćanska, Bogu se molila, stalno trpjela i njegove udar, batinjanje i bila je uporno i nakon ne znam koliko godina on se pokajao. Ali ona je veliku žrtvu podnijela. E sad, to je idealan primjer. I tako bi trebalo bude kod sviju. Treba brak posmatrati kao organizam. Kao organizam u čistosti. Ne kao pojedinačno muž i žena, kao oni su pojedinačno, pa to kao funkcioniše, nešto malo zaškripi, ajmo odmah da to odvojimo i da odbacimo. Što ne valja, ne. Treba popravljati, treba se truditi, treba to negdje gajiti, njegovati i tako dalje. Zato i kažem, dakle, nekada razvod, to u crkvi postoji u crkvenoj administraciji, da se brak može razvesti. Ali to nije rješenje, to je nužnost. Zbog slabosti jednog od supružnika koje nije moglo da kažemo da otrpi, da nosi taj krst, da bude uporno, da se promijene stvari i onda je došlo do razvoda braka. Ali evo opet ponavljam, dakle, to nije rješenje, već nužnost.
Šta da radimo kada želimo da ostvarimo bračnu zajednicu i hrišćanski se trudimo da živimo, a ne nailazimo na osobe koje žive hrišćanski? Čak i one koje govore da su hrišćani isto postupaju kada od nas zahtijevaju da prije braka stupamo u tjelesne odnose, kaže slušateljka, a naročito kada zahtijevaju da žena zatrudni prije braka i biva praktično ucijenjena da bi je taj momak oženio. Pa kako crkva gleda na to i kako da se zaštitimo i ostanemo ono što jesmo, da se ne razočaramo u čovjeka i ostanemo sami?
Da, evo ovako, počet ću kraja. Znači, čovjek koji živi sa Bogom, on ne može nikada biti sam i ostati sam. Naravno, apsolutno, odgovorit ću odmah, znači da ovo nikako crkva ne može da blagoslovi i da odobri ili bilo šta da podrži u ovom. Dakle, hoću da kažem da osoba, evo u ovom slučaju žena, pristane na takvu vrstu ucjene, na tjelesni odnos prije braka, znači tu je crkva apsolutno jasna, to spada u smrtni grijeh bluda, tako to uvijek ima posljedice. Zatim, pogotovo, znači da eto se sad tu eto začne dijete prije braka u neblagoslovenom jednom odnosu i tako. Ja bih savjetovao svim djevojkama i momcima koji nisu još stupili u bračnu zajednicu da žive čestitim i moralnim životom. A sigurno ako budu iskreni u tome, vjerujte, Bog će ih nagraditi, neće ih Bog ostaviti. Ako su zaista žele porodicu i brak, Gospod će ih sigurno voditi. Ali ne treba pasti, da kažemo, u neku drugu krajnost. Treba se ipak donekle prilagoditi načinu života, ne bih rekao duhu vremena, ali načinu života. Jer ako osjetimo da smo, da zahtijevamo baš negdje visok stepen duhovnog života, onda bi to trebalo sve preispitati za život u manastiru. I da vidimo da se jednostavno ne uklapamo, da naša duša čezne za višim, čezne za čistim mjestom i tako dalje, čistim načinom života. Onda zaista ne možemo naći mjesto van manastira da bi se uklopili. Ali ako želimo zaista porodicu, onda moramo isto da razmišljamo na taj porodični način života i da ne očekujemo sad nekakvu porodicu iz primjera tamo, znate, nekakvih žiteljskih odmah, nego to treba da sazri. Bog uvijek, znate, sastavlja pobožno sa nepobožnim. Više pametnim sa manje pametnim, više lijepim sa manje lijepim i tako dalje. Znači da se dopunjuju jedno drugo. Tako da osoba koja je jedna neka izraženo pobožna, ne mora zašto da traži sad nekog ili da očekuje susret sa nekim s nekom drugom osobom koja će isto tako biti po njenoj mjeri. To je zaista prosto nemoguće. I onda mi negdje svoju volju ispoljavamo. Nego da usluškujemo i negdje vidimo koga nam Gospod šalje. To može biti, znate, neki potpuno jedan neznabožac. Inovjernik čak. Čak i to. I da onda to prepoznamo i da vidimo da li se naše navike prilike slažu, da li resovanje i tako, i to Gospod onda zbliži poslije jedan fini duhovni način i da kažemo što je naše, da smo vjernici, da postimo, da se Bogu molimo, da to treba poštovati. Ako neko poštuje nas, znači poštovat će ono što mi poštujemo, što je nama svetinja, i onda će to sve fino leći na svoje, a onda će zajedno poslije uzrastati poslije u Hristu.
Oče Siniša, evo nama se bliži kraj ove emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca. Da li se može reći da je pravoslavni hrišćanin više zagledan u budućnost nego u prošlost?
A ne može ni jedno ni drugo. Znate, hrišćanin pravoslavni treba da bude zagledan u vječnost. A to nije ni budućnost ni prošlost. Jer vječnost je van vremena. Znate, za vječnost ne postoji prošlo i buduće vrijeme. Jer tu mi ljudi koji smo sada van vječnosti imamo početak, imamo kraj. Znate, ima kao rođenje, ima smrt. To je kao neki početak ovozemaljski i kraj ovozemaljski. i sve ovo što oko nas vidimo, cvijet ima neki početak, kraj, biljka koja niče, koja se suši, sve gledamo kao početak i kao kraj. Mi onda tako se poimamo. Ali hrišćani, on treba da bude zagledan u budućnost. Dakle, ka Bogu. Bog obitava u vječnosti. Odnosno, da, ja sam sad povijel. Znači, treba bude zagledan u vječnost. Jer Bog je u vječnosti, a mi treba da sad budemo zagledani u Boga. A što se tiče ovozemaljskog života, ako je to slušao smislio na to, onda treba da budemo zagledani i u prošlost, u budućnost. U prošlosti, ako smo nešto griješili, da to preispitamo, da pokajemo grijehove, da vidimo gdje smo pogriješili, da učimo, dakle, da prošlosti, da bi imali svjetliju budućnost, što se tiče ovozemaljskog života. A što se tiče sveukupnog nekog smisla hrišćanina i svega, i crkve i svega, znači hrišćanin treba da bude zagledan u vječnost.
Oče Siniša, vama hvala na ovim zaista divnim duhovnim poukama i što ste večeras bili sa nama i sa našim slušaocima u emisiji Pitajte sveštenika.
Hvala i vama na pozivu za ovo, za ovu zaista divnu emisiju i vi je tako lijepo i divno vodite i vaš trud, možda mnogi ne znaju i slušaoca, ali potreban je ogroman trud i ogromna ljubav da bi ova emisija toliko opstajala i da bi ovako kvalitetna bila i živa, sa uvijek svježim pitanjima, svježim temama, korisna za naše slušaoce. A ja ću ovo iskoristiti sada i priliku da i vama, vašoj redakciji, našoj bogospasavanoj mitropoliji, njenim vjernicima, vašim slušaocima, čestitam predstojeće novogodišnje božićne praznike, da im se domovi ispune mirom, ljubavlju, slobom i radošću. Kažu, kad ima radost, sve ostale na mjestu.
Hvala, Oče, amin Bože, da, i mi vama želimo da u miru, radosti i ljubavi zajedno sa svojom porodicom, koja je, evo, od prije nekih desetak dana brojnija za jednog člana, i sa vašim parohijanima proslavite praznik rođenja Bogomladenca Hrista.
Hvala vam puno.
Uvaženi slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da je na naša pitanja odgovarao sveštenik Siniša Smiljić, paroh Paštrovsko-Tudorovički. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam na naše mail adrese i brojeve telefona, pozivajte nas i postavljajte svoja pitanja. I ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali, i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.